Sidang kali ini, topik utama adalah Nuh, Daniel, dan Ayub. Teladan menempuh kehidupan yang menang di atas garis hayat untuk menggenapkan ekonomi Allah. Nuh, Daniel, dan Ayub adalah teladan mewahyukan bagaimana kita dapat menempuh kehidupan yang menang di atas garis hayat untuk menggenapkan ekonomi Allah. Nuh, Daniel, dan Ayub kehidupannya mewahyukan Allah Tritunggal mengajarkan dirinya kepada umat pilihannya dan ditebusnya untuk merampungkan ekonomi kekal Allah. Seluruh Alkitab, 66 kitab, adalah berdasarkan prinsip yang mengendalikan ini. Allah Tritunggal mengajarkan mendispensasikan dirinya ke dalam kita agar kita mengalami, menikmati, mengekspresikan dia untuk merampungkan ekonomi kekal Allah. Pertama-tama, kita menekankan pentingnya teladan. Kita mengembalakan orang, merawat, memberi makan. Yang jalan yang paling baik adalah memberikan teladan yang benar dan tepat. Banyak orang Kristen kehilangan arah karena mereka kekurangan teladan yang benar, tepat. Dalam memberikan pemberian baru adalah memberikan teladan yang baik. Memperlihatkan teladan baik, kita merawat, memberikan makan kepada mereka. Hari ini yang kita perlukan teladan yang bagaimana, kita perlu di atas garis hayat menempuh kehidupan yang menang. Kita perlu teladan ini. Kita perlu menyadari apa itu pemulihan Tuhan. Pemulihan Tuhan adalah untuk membangun Sion, ciri khas Yerusalem, hayat, berkat, semua datang dari Sion. Yerusalem melambangkan gereja, Sion melambangkan pemenang dalam gereja. Allah di atas bumi untuk merampungkan ekonominya pada akhirnya adalah melalui pemenang. Sion melambangkan pemenang. Menjadi jembatan Tuhan, Raja yang mulia ini melalui pemenang menggenapkan kerajaannya. Di dalam Kejadian 1 dan 2 ada dua hal yang penting. Pertama, Allah terhadap manusia, tujuan kekalnya. Kedua, cara Allah merampungkan tujuannya. Kejadian 1 ayat 26, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia. Hasrat hatinya adalah agar manusia memiliki gambar dan rupanya, lalu untuk mengekspresikan dia dan memiliki otoritasnya untuk mewakili ia. Allah memiliki tujuan, tetapi Allah memerlukan cara untuk mencapai tujuannya. Allah mencapai tujuannya adalah melalui hayat. Melalui ia menjadi hayat manusia. Untuk mencapai tujuan, Allah menciptakan manusia. Kejadian pasal 2 juga memperlihatkan tahap atau cara Allah untuk menerampungkan tujuannya. Allah menjadi hayat. Tahap kedua, memposisikan manusia di atas pohon hayat. agar manusia bisa menerima Allah sebagai hayat. Ketiga adalah Allah sendiri dikerjakan ke dalam manusia untuk memenuhi manusia. Allah tunggal menjadi makanan untuk menjadi hayat manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, menempatkan manusia di atas di pohon ayat, agar manusia secara organik memakannya, menerimanya, agar manusia menerima ia sebagai hayat, agar manusia dapat menjadi Allah menjadi manusia, menjadi konstitusi manusia. Tetapi di satu sisi pohon ayat ini, pasal 2 ayat 9 dan 17, ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Betul, hasrat hati Allah adalah manusia menerima pohon hayat. Tetapi Allah itu besar. Ia tidak memaksakan orang, manusia. Ia memberikan manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Kejadian 2, ada dua pohon. Pohon hayat dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dua pohon ini ada dua lambang, menunjukkan dua sumber. Allah adalah sumber yang tepat. Kitab Yohanes, hayat di dalam Allah. Tuhan berkata, aku adalah pohon anggur. Kita menggabungkan dua ayat ini, kita melihat bahwa Kristus adalah pohon hayat. Kristus adalah perwujudan Allah Tritunggal. Ia adalah pohon hayat ini. Jadi di dalam Kejadian pasal 2, pohon hayat ini ia menjadi sumber lambang dari pohon hayat. Di satu sisi sumber ini di universal ini ada satu sumber lagi. Bukanlah pohon kematian, melainkan pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon hayat menunjukkan Allah adalah sumber dari hayat, lambang ini. Pohon pengetahuan baik dan jahat melambangkan Satan adalah lambang dari sumber kematian. Kitab Wahyu 21 dan 22, kita melihat satu pohon, yaitu pohon hayat di dalam kota Yerusalem baru ini. Ada tahta Allah dan anak domba, menunjukkan otoritas di tengah-tengah kota ini. Ada tahta, adalah dari tahta Allah mengalir air hayat, sungai hayat, air hayat ini. Kedua sisi ada pohon hayat. Menurut prinsip ini, pohon hayat pada akhirnya adalah disimpulkan pada kota kudus ini. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat disimpulkan pada api kekal. Di dua sumber ini juga dua hasil atau tujuan akhir. Menghasilkan dua prinsip. Berita ini kita membicarakan Ayub dan dua pohon. Dua pohon adalah yang secara tersembunyi prinsip konsep dasar dari kitab Ayub. Kejadian 1, 2, Kejadian pasal 2. Ada seorang Adam dengan dua pohon, melambangkan Allah dan Satan. Setelah 2000 tahun, di kitab Ayub pasal 1, kita melihat ada kondisi yang sama, ada orang ini, Ayub, Allah dan Satan. Tetapi sebenarnya kondisi Ayub lebih parah daripada Adam. Karena di sini ada perkembangan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Pada saat bermula, pohon pengetahuan baik dan jahat secara luaran ada di dalam adalah subjektif, objektif bagi Adam. Kejadian 2, 16 dan 17. Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Sangatlah dikasih ini. Adam tidak terlebih dahulu menerima pohon hayat, ia memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi pohon ini ditanamkan ke dalam Adam, bertumbuh di dalam Adam. Juga bertumbuh di dalam setiap keturunan Adam. Jadi, pada kitab Ayub, pasal 1, dan pasal-pasal berikutnya kita melihat, Ayub di sini, dan istri, dan anak-anak, dan teman-temannya, adalah perkembangan, pertumbuhan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka dikonstitusi oleh pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Mereka dijenuhi oleh pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Mereka menjadi subjektif bagi mereka. Kitab Ayub kita melihat Ayub orang ini, ia takut akan Allah, ia saleh dan jujur, menjauhi kejahatan. Tetapi hasrat hati Allah terhadap manusia bukanlah semata-mata orang itu saleh, tidak melakukan kesalahan. Allah berdasarkan rupa dan gambarnya menciptakan manusia, karena hasrat hati Allah adalah manusia memiliki gambar dan rupanya untuk mengekspresikan dia. Yang dicapai Ayub adalah hampa, karena ia tidak merampungkan. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, Allah, tujuan Allah menciptakan manusia, ia juga tidak memenuhi hasrat hati Allah. Secara moral, Ayub orang benar, orang baik. Di mata manusia, Ayub ini benar. Bahkan Allah memuji kebaikan Ayub. Tetapi, hanya Allah yang tahu Ayub keperluan Ayub yang sebenarnya. Allah tahu Ayub kekurangan Allah. Berdasarkan kasih Allah terhadap Ayub, maka ia mengadakan dua kali pertemuan untuk membahas bagaimana menanggulangi Ayub. Dia ketika melaksanakan pertemuan ini, Satan pun datang. Di sini memberi gambar, memberi pengajaran dan menyingkapkan. Allah memiliki kebebasan untuk menghakimi Satan. Allah menggunakan Satan sebagai alat yang jahat ini untuk menanggulangi Ayub. Allah terhadap orang yang mengasihi, mendambakan dia, tujuannya apa? Satan, berdasarkan pengetahuan baik dan jahat ini, ia tidak tahu penanggulan Allah terhadap orang yang mengasihi ia, tujuannya adalah adalah mendapatkan ia dengan sepenuh, bahkan jauh dari segala sesuatu yang kita dapati dari di luar Allah. Dengan tujuan mencapai ketujuan Allah menciptakan manusia di dalam kitab Ayub, ekonomi Allah ini menerapkan tahap ini, yaitu terhadap Ayub dalam hal ia merasa puas dalam hal mencari Allah. Maka Allah melakukan menanggulangi Ayub, sehingga Ayub dengan sepenuhnya mendapatkan Allah, bukan hanya mendapatkan hal-hal materi ataupun mencapai moralitas tinggi. Ayub dan ketiga temannya, mereka di dalam konsep yang salah, ruang lingkup yang salah. Mereka dalam ruang lingkup moralitas. Mereka di dalam ruang lingkup moralitas ini, yang diperlukan mereka adalah mereka dialihkan dalam ruang lingkup yang benar, yaitu ruang lingkup pohon hayat. Hanya pohon hayat yang menjadi jawaban bagi Ayub dan ketiga temannya. Kejadian pasal 2. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini bagi manusia adalah objektif. Tetapi ketika manusia bobrok, jatuh, pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini ditanamkan ke dalam manusia, menjadi subjektif bagi kita. Tapi ketika percaya kepada Kristus, mendapatkan hayat kekal, menerima keselamatan, kelahiran kembali, maka pohon ini ditanamkan di dalam diri kita. Kejadian 2. Ada Allah, manusia, dan Satan. Ada hubungan segitiga. Manusia melalui Allah, manusia ada di antara Allah dan Satan. Di kitab Roma pasal 5 sampai 8, ada hubungan segitiga ini. Hari ini, kaum beriman perjanjian baru, kita adalah miniatur Eden, Taman Eden. Bolak-balik di dalam dua garis ini. Semoga kita diterangi dan melihat, dapat dikuatkan, berkoordinasi dengan hasrat hati Allah, agar kita dari jalan prinsip pohon pengetahuan ini diselamatkan, dapat dipalingkan pohon hayat ini, garis ini, sumber ini, prinsip ini. Kita hidup berdasarkan pohon hayat. Kita harus berdasarkan dikonstitusi oleh pohon hayat, agar kita sepenuhnya menjadi miniatur pohon hayat, hidup berdasarkan prinsip pohon hayat ini, bukan berdasarkan benar, salah, baik, jahat, agar kita menempuh hidup mengekspresikan Kristus, dapat mencapai Allah di atas manusia, tujuan Allah di atas manusia. Romawi 1. Dalam wahyu ilahi ada dua pohon, dua sumber, dua jalan, dua prinsip, dan dua perampungan. Alkitab mencatatkan banyak perlambangan. Misalnya kitab Wahyu, banyak lambang. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 ada kaki dian emas. 20 ada bintang. Pasal 5 ayat 5 ada singa. ada domba, ada 4 kuda, banyak sekali perlambangan di dalam kitab Wahyu. Pada akhirnya, lambang ini adalah Yerusalem Baru. Kejadian 1 dan 2, ada lambang yang paling menyolok, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat dan pengetahuan pohon hayat. A, 2 pohon, 1. Pohon hayat menandakan Allah Tritunggal sebagai hayat bagi manusia dalam hubungan manusia dengan Dia. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia menghembuskan nafas hayat ke dalam manusia, menjadi roh di dalam manusia. Tetapi pada saat itu, Allah belum mengerjakan dirinya ke dalam manusia, menjadi hayat manusia. Kedua, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat menandakan Satan, iblis si jahat, sebagai maut bagi manusia dalam kejadian kejatuhan manusia di hadapan Allah. Segala sumber ada tujuan akhir, perampungan. 2 sumber, 2 perampungan menghasilkan 2 jalan. 2 jalan ini menjadi pertama-tama kita melihat 2 sumber. Melambangkan Allah dan Satan. Pertama, poin 1. Poin hayat adalah sumber dari manusia yang mencari Allah sebagai hayat bagi supply dan kenikmatan mereka. Poin kedua, pohon pengetahuan yang tentang yang baik dan jahat adalah sumber dari manusia yang mengikuti Satan sebagai racun mereka kepada maut dan kebinasaan kekal. Kain yang menjadi lambang. Hasilnya dari 2 sumber ini adalah 2 kerajaan. Kerajaan Allah dan kerajaan Satan. Kerajaan Allah di dalam perjanjian lama adalah kerajaan Israel. Lalu berdasarkan ekonomi perjanjian baru adalah gereja. Kedua adalah kerajaan Satan. 2 pohon ini, pohon hayat dan pohon pengetahuan baik dan jahat, menjadi sumber dari hayat dan kematian. 2 pohon ini bukan untuk menghasilkan bahan. 2 pohon ini yang paling utama adalah untuk makan buahnya. Manusia makan pohon buah hayat, maka pohon buah ini menjadi suplai, menyuplaikan hayat kepada manusia. Tetapi ketika manusia memakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka buah ini mematikan manusia. Ketika kita diciptakan, jatuh, dan sebelum beroleh berselamat, kita di ruang lingkup pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi ketika dilahirkan kembali, kita diposisikan sumber dari pohon hayat. 2 sumber menghasilkan ada 2 jalan. Jalan yang pertama adalah jalan hayat, kedua adalah jalan maut dan baik, jalan baik dan jahat. Pertama adalah jalan hayat. Matius 7 ayat 14 mengatakan bahwa sempitlah pintu, sesaklah jalan menuju kepada kehidupan. Jalan kepada kehidupan ini adalah sesak. Juga di dalam Kisah Rasul 9 ayat 2 adalah jalan ini. Juga 16 ayat 17. Jalan yang menyelamatkan orang. 18 ayat 25. Jalan yang menyelamatkan orang. 2 ayat 26, jalan Allah. Juga 2 Petrus, jalan yang benar dan jalan yang adil. Jalan ini adalah jalan yang sesat, memimpin manusia mencari, mendapatkan, bahkan di dalam hayat kekal, bahkan menikmati hayat kekal ini. Jalan hayat ini juga memberikan manusia hayat kekal ini sebagai tujuannya, untuk memperoleh hayatnya dan sifatnya, agar kita diberubah, dikonstitusi, ditransformasi gambar mulianya. Kita memperoleh kemuliaannya, memperoleh Allah, menikmati Allah pada titik puncaknya. Kedua, jalan kedua, jalan maut dan jalan baik dan jahat adalah jalan yang luas bagi manusia untuk mengikuti setan, untuk menjadi anak-anaknya. Berbagian di dalam kebinasaan kekal setan, dua jalan. Menjadi prinsip yang mengendalikan hubungan Allah dan manusia. Ada dua prinsip. Satu, prinsip pertama adalah prinsip hayat. Prinsip bergantung pada Allah. Kita berdasarkan prinsip hayat ini menempuh jalan hayat. Tuhan mendapatkan kita terus-menerus berkontak dengan hayat. Prinsip ini menjaga kita terus mencari Allah, mendapatkan Allah, memiliki Allah, dan menikmati Allah untuk mencapai titik puncak. Dua, prinsip kedua adalah prinsip maut dan prinsip baik dan jahat, prinsip merdeka dari Allah. Prinsip ini, kita ada pada jalan maut. Baik sadar maupun tidak sadar, kita mengikuti setan. Di dalam jalan maut ini, kita meninggalkan Allah dan jalan hayatnya. Kita menjadi companion-nya setan, rekannya setan. Kita perlu diselamatkan dari pengetahuan yang baik dan jahat. Jalan maut ini, kita perlu diselamatkan pada jalan hayat. Dua perampungan adalah hasil akhir dari dua jalan yang manusia ambil dalam hubungan mereka dengan Allah. Satu, perampungan jalan hayat Allah adalah kota air hayat, Yerusalem baru. Kedua, perampungan jalan maut serta jalan baik dan jahat adalah telaga api, Yerusalem baru. Menjadi perampungan akhir dan yang paling mulia. Ini adalah dorongan yang terbesar bagi kita untuk mencari dan mendapatkan Allah sampai titik puncaknya. Tetapi jalan yang baik dan jahat ini adalah telaga api. Ini yang paling jahat dan yang paling dikasihani. Setan menghalangi orang-orang yang mengikuti Allah. Ini adalah warning yang paling serius bagi kita. Romawi 2. Maksud Allah bukanlah untuk mendapatkan Ayub dalam garis pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, melainkan Ayub dalam garis pohon ayat A. Logika Ayub dan teman-temannya adalah menurut garis pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. 2. Ayub seperti teman-temannya berhenti dalam pengetahuan tentang benar dan salah, tidak mengenal ekonomi Allah. 3. C. Ayub dan teman-temannya berada dalam alam pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Allah berusaha menyelamatkan mereka dari alam itu dan menempatkan mereka ke dalam alam pohon hayat. Tujuan Allah dalam menanggulangi Ayub adalah memalingkan dia dari jalan baik dan jahat ke dalam jalan hayat, sehingga dia bisa mendapatkan Allah sampai tingkat yang paling penuh. Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Dari orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub di dalam pengetahuan dan tradisinya, segala pengenalannya terhadap Allah, di sini ia berkata, ia melihat, ia juga menyesal. Semakin kita memandang Allah, kita semakin menyesal akan diri kita sendiri. Kita semakin menyangkal diri kita. Tujuan Allah menanggulangi Ayub supaya logika Ayub di dalam hubungan Allah dan manusia diatur ulang dari pengetahuan baik dan jahat kepada pohon hayat, sehingga Allah, Ayub menjadi orang yang memperoleh, mendapatkan Allah, bahkan berbagian. Tujuan Allah menciptakan manusia, sebelum kita beroleh selamat, kita ada dalam garis pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Setelah kita beroleh selamat, kembali, Kristus menanamkan pohon ini ke dalam diri kita. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam keluarga kita, kondisi kita sebenarnya, seringkali kita hidup di garis pengetahuan ini. Kita harus diingatkan. Galatia 2:20. Kini hidup bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kita harus dipalingkan dari prinsip pengetahuan kepada prinsip hayat. Sepenuhnya dipalingkan prinsip hayat. Agar kita memperhidupkan Kristus dan mengekspresikan Kristus untuk merampungkan tujuan Allah menciptakan manusia. Syukur pada Tuhan. Roma 3, kita lanjut. Kita memerlukan visi tentang pohon hayat. Visi dari Allah di dalam Kristus sebagai makanan kita. Sudah sebelumnya memberikan memperlihatkan secara jelas ada dua sumber, dua jalan, dua prinsip, dan dua perampungan atau dua hasil akhir. Tujuan akhir kita, tujuan akhir kita adalah pohon hayat. Kita tidak mau salah jalan yang ujungnya adalah telaga api. Kita harus melihat visi pohon hayat, yaitu Allah di dalam manusia menjadi makanan kita. Di sini bukan sebuah pengajaran, melainkan ia menjadi makanan bagi kita. Jadi, yang paling penting pada hayat adalah ada makanan. Sebelumnya, kelas biologi, apa itu hayat? Apa itu hayat? Pada saat itu, pemikirannya adalah segala satu hayat memiliki metabolisme. Dan ini adalah sangat berkaitan dengan makanan. Ada pemasukan menghasilkan energi. Ekspresi dari hayat adalah
proses metabolisme. Harus ada makanan. Tidak ada. Hayat juga harus ada perluasan. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah firman Tuhan di sini sangat menarik. Kejadian 2 ayat 9. Ada berbagai pohon. Ada berbagai pohon. Ada yang menarik dan buah baik untuk dimakan buahnya. Ada pohon kehidupan, juga ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Allah menciptakan manusia. Manusia memerlukan makanan. Tubuh ini memerlukan suplai. Kita adalah memiliki tiga bagian. Yang paling penting adalah roh. Suplai dari roh ini, makanan dari bagian ini adalah apa? Adalah pohon hayat. Jadi, menurut ekonomi Allah, kita ini diciptakan berdasarkan debu. Menjadi tubuh yang wujud fisik ini. Ia menghembuskan nafas hayat. Manusia menjadi roh yang menjadi jiwa yang hidup. Secara luar, kita ada keperluan. Tetapi, jiwa dan roh. Kita dapat memilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Satu sisi kita dapat memilih pohon hayat. Kalau kita memilih pohon hayat, maka kita hidup. Sebenarnya manusia hanya ada dua makanan. Yaitu makanan untuk tubuh. Tetapi roh kita harus memakan pohon hayat. Kalau tidak, kita hanya makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Hasilnya, jiwa ini adalah mati. Di mata Allah bukanlah yang hidup. Kita menjadi orang Kristen, haleluya, kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali, kita dipalingkan. Memulihkan kita untuk menikmati kembali pohon hayat agar kita hidup kembali. Di sini, harus memiliki visi pohon hayat. Visi, apa itu visi? Adalah pemandangan yang khas, yang khusus. Memiliki pemandangan spiritual, rohani. Ada tiga hal penting. Kita, yang kita lihat ini harus dapat diwahyukan. Sebelumnya ditutup. Diselubung. Sebelumnya diselubung. Bagaimana kita dapat melihat visi ini harus disingkapkan. Yang terselubung ini harus disingkapkan. Kedua, harus ada hayat. Di dalam gelap, meskipun tidak ada penyelubungan, bila dalam gelap tidak bisa melihat. Bukan terang buatan. Allah adalah terang yang sejati. Agar kita dapat melihat. Di dalam sains, kita bisa melihat ruang lingkup terang. Banyak hal kita tidak bisa melihat. Bahkan makhluk hidup yang lain bisa melihat infrared. Kita tidak bisa melihat X-ray, tetapi dia bisa melihat, mesin bisa melihat. Apa yang kita lihat, apakah kita bisa melihat hal itu tergantung terang itu terang apa. Di sini, Allah adalah terang itu. Kita mau terang yang sebenarnya sejati, yaitu yang diberikan Allah. Baru kita bisa melihat apa yang Allah mau memperlihatkan kepada kita. Kita perlu terang dari atas. Allah menerangi kita, kita melihat hal yang yang Allah mau memperlihatkan. Ketiga, mata kita harus benar, baik. Kalau kita buta, tidak mungkin kita bisa melihat. Kitab Wahyu mengatakan mata kita harus disembuhkan. Benarkah? Bukankah demikian? Kita harus ada salap mata
agar kita dapat melihat. Kita puji syukur pada Tuhan di dalam pemulihan Tuhan melalui ministry ini, menyikapkan ekonomi Allah ini, mewahyukan kepada kita, menyingkapkan selubung, memalingkan hati kita kepada Allah. Kapankala kita berpaling kepada Allah, selubung ini disingkapkan. Apabila hati kita tidak kepada Allah, gimana pun kita mencari ia, kita tidak mungkin melihat apa yang harus kita lihat. Pertama-tama, hati kita harus berpaling. Maka kita akan melihat visi. Kedua, kita memohon terang agar Tuhan memperlihatkan apa yang kita perlu lihat. Terakhir, mata kita tidak boleh buta, mampu melihat. Tuhan, kita berdoa agar kita dapat lihat visi ini. Ketika kita melihat visi ini menjadi visi yang mengendalikan. Mengendalikan hidup kita sepanjang hidup kita. Di dalam Kisah Rasul 2:6, Paulus berkata, ia berkata apa? Ayat 19, ia tidak pernah tidak taat kepada penglihatan dari surga. Paulus dalam jalan menuju Damaskus, Damsik, ada terang. Betul, ia buta seluaran Paulus pada saat itu. Tetapi di dalamnya terang. Dulu ia pernah lihat hukum Taurat. Sekarang ia melihat Yesus. Hari ini disalibkan di surga, berkata kepada ia. Hal yang sangat mustika. Ia melihat visi ini. Yesus di atas kayu salib. Hari ini di atas langit surga, ia berkata, Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah ini adalah visi yang besar. Terus ia berkata, di dalam kesaksian yang singkat ini, ia melihat Kristus dan gereja. Bukan hanya Kristus, juga adalah tubuhnya. Adalah melalui tubuh. Bagaimana engkau harus maju, apa yang harus kau lakukan. Di sini menunjukkan, kita perlu ada visi surgawi. Kita perlu melihat Allah dalam Kristus menjadi makanan bagi kita. A. Pohon hayat menandakan Allah tertunggal di dalam Kristus untuk menyalurkan dirinya ke dalam umat pilihannya sebagai hayat dalam bentuk makanan. Dalam bentuk makanan, makanan adalah hayat kita. Tuhan Yesus berkata, orang yang makan aku akan hidup oleh aku. Kita hidup berdasarkan apa yang kita makan. Hayat kita mengandalkan kepada makanan. Makanan ini adalah sumber. Apabila kita memakan Tuhan, kita hidup oleh dia. Hayat ini disalurkan ke dalam diri kita. Poin A di sini, kita makan, minum akan dirinya. Kita perlu mengambil ia sebagai hayat kita. Kedua, poin hayat adalah pusat alam semesta. Di tengah-tengah ini ada, taman ini ada pohon hayat. Di pusat pohon hayat ini, pusat taman ini adalah pohon hayat. Apa itu pusat? Apakah itu posisi? Apa itu pusat? Adalah menunjukkan kepentingan, pentingnya hal itu. Hatimu di mana? Di sini. Ia tidak di tengah-tengah. Jadi pusat itu menunjukkan pentingnya, bukan di mana posisinya. Menunjukkan kepentingannya. Pentingnya hal itu. Jadi di pandangan Allah, apa yang itu paling penting, apa yang ia lihat, apa yang ia membicarakan, ada pada pohon hayat. Di Taman Eden. Ada pohon hayat. Dia memberitahukan, jangan memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika Anda makan, Anda akan mati. Jadi apa yang penting? Yaitu pohon hayat. Jadi pusatnya adalah pohon hayat. Ini sangat sederhana. Setan dengan licik menipu manusia, menghasilkan dua jalan. Hari ini kita harus makan pohon ayat, karena Adam ketika diciptakan ia sangat baik. Sebelum ia memakan pohon pengetahuan baik dan jahat ini, Allah memberikan amanat ini. Segala binatang, makhluk hidup, seorang saudara pernah berkata, Allah adalah dokter bius yang pertama. Allah sangat yang diciptakan Allah ini bukanlah hanya memiliki kekuatan, dia juga memiliki hikmat. Karena Adam memiliki kemampuan ini, meskipun Adam memiliki kemampuan ini sebelum ia jatuh, ia tidak dapat merampungkan tujuan kekal Allah. Tidak peduli Anda begitu pandai, mampu, tidak mungkin, tidak mampu merampungkan tujuan kekal Allah. Hanya Allah sendiri menjadi hayat manusia untuk merampungkan, mewakili, mengendalikan, mewakili bagi Allah menjadi raja. Meskipun Adam tidak jatuh dalam dosa, ia tetap harus makan pohon hayat. Kalau tidak, tidak mungkin merampungkan tujuan Allah. Tuhan Yesus di atas bumi, meskipun ia tidak ada dosa, ia juga berkata, aku sepenuhnya berdasarkan hasrat hati Allah. Hanya orang demikian, meskipun tidak ada dosa, ada kemampuan, ia tidak memperhidupkan dirinya sendiri. Ia hidup berdasarkan hayat Allah Bapa. Ini adalah teladan. Saudara-saudari, kita harus sadar akan visi ini. Yang Allah mau bukan orang yang pandai, orang yang mampu, orang yang tidak berdosa. Yang Allah mau adalah manusia Allah. Yaitu manusia yang yang menghidupkan Allah, yang Allah sebagai hidup hayatnya. Kita harus lihat jelas akan hal ini, yang kita kejar kebaikan, keelokan, jauh dari dosa. Yang Allah mau adalah manusia Allah. Kita harus lihat jelas visi ini yang mengendalikan kita. Pohon hayat ini adalah pusat alam semesta. Taman Eden adalah pusat bumi. Pohon hayat adalah pusat Taman Eden. Jadi alam semesta berpusat pada pohon hayat. Dua, tidak ada yang lebih sentral dan penting bagi Allah maupun manusia daripada pohon hayat. Ini adalah tujuan hati Allah. Tiga, C. Perjanjian baru mengikan bahwa Kristus adalah pengenapan dari figur pohon hayat. Kristus adalah pohon hayat sejati. Kita lihat dua ayat ini. Yohanes 1 ayat 4, dia ada hidup-hidup itu adalah terang manusia. Dan pasal 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Poin C ini apa? Di sini. Hayat ini adalah hayat Zoe, hayat Allah. Ada di dalamnya. Hayat ini adalah terang manusia. Ayat Yang lain mengatakan, dan Yesus berkata, hayat ada di dalamnya. Kristus adalah hayat kita. Ketika kita memiliki putra, kita memiliki hayat. Tidak memiliki putra, kita tidak memiliki hayat. Putra. Memiliki putra, kita memiliki hayat. Tidak memiliki putra, kita tidak memiliki hayat. Menunjukkan apa? Ini adalah syarat utama. Hal ini sama. Kalau mau memperoleh dia, memiliki ia, tidak memiliki yang lain. Hayat ada di dalamnya. Tidak ada ia, tidak ada hayat. Memperoleh ia, kita memperoleh hayat. Tidak ada Allah, putra, tidak ada hayat. Ini sangat penting. Tuhan Yesus berkata, akulah hayat. Ia apa? Lambang dari pohon hayat adalah Kristus sendiri. Karena hayat di dalam dirinya, ia adalah hayat. Di luar dia, kita tidak ada apa-apa. Pohonnya ada di mana? Ada di mana? Kristus adalah pohon hayat. Haleluya. Hal ini kita, bagaimana kita dapat memperoleh pohon hayat sejati? Yaitu Kristus adalah hayat kita. Ketika hayat ini disalurkan ke dalam diri kita, kita memperoleh menikmati hayat ini. Ini sangat krusial. D. Semua aspek dari Kristus yang memuhit yang diwakilkan dalam Injil Yohanes adalah hasil dari pohon hayat. Beberapa firman di sini. Di dalam Perjanjian Baru, segala kelimpahan Allah adalah hasil dari pohon hayat. Yohanes 6 ayat 48. Ia adalah roti kehidupan. Ia adalah roti kehidupan. Bahkan di dalam porsi berikutnya, ia adalah terang kehidupan. Dan pasal 10, ia adalah gembala baik. Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang percaya kepada ia akan hidup. Hidup ini menang atas kemaut. Maut. Segala maut. Tetapi hayat Allah menang atas maut. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ia adalah jalan hidup ini, jalan hayat. Melalui ia kita dapat datang kepada Bapa. Poin D. Segala sesuatu kelamuitan Kristus adalah hasil dari pohon hayat. Kita ada kidung. Kristus adalah kelamuitan. Ia adalah realitas dari pakaian, terang, makanan. Apa yang kita makan oleh ia, kita hidup oleh ia. Ia adalah makanan sejati kita. Segala realitas yang diberikan oleh ia ada pada pohon hayat. Kita harus lihat fakta ini. Kristus adalah pohon hayat. Kristus adalah pohon hayat. Yohanes 15. Ada pohon apa? Pohon anggur. Lalu, kita adalah ranting-rantingnya. Pohon hayat ini adalah pohon anggur. Pohon anggur ini yang menyuplai segala sesuatu. Jadi kita ada pada pohon anggur ini, ada Kristus sendiri. Saya tidak tahu apakah Anda melihat ini. Saya berkata sekali lagi, Kristus adalah pohon hayat itu. Pohon hayat itu adalah Kristus sendiri. Tuhan adalah pohon hayat. Kita tidak memiliki hayat karena Kristus adalah pohon hayat. Ia menyalurkan hayat kepada kita. Ketika kita makan pohon hayat, kita memperoleh hayat. Bagaimana kita memperoleh hayat? Kita yang memakan ia akan hidup oleh ia. Ketika kita makan Kristus, kita memiliki hayat dan hidup olehnya. Memiliki realitas pohon hayat ini. Sampai pada Yerusalem baru, kita masih memiliki pohon hayat. Pohon hayat ini adalah perluasan dari Kristus. Ada dua jalan, dua sisi adalah pohon hayat. Ada pohon hayat. Pohon hayat ini, di mana sungai itu mengalir, pohon hayat itu ada di mana? Pohon hayat itu adalah ekstensi dari Allah itu sendiri. Tidak peduli dimanapun ada pohon hayat. Amin. Haleluya. Sangat baik. Kita harus ada visi pohon hayat, yaitu Kristus sendiri, Kristus di dalam Allah menjadi, Allah di dalam Kristus menjadi makanan bagi kita. Tuhan Yesus terus berkata, makan, minum akan diriku. Banyak orang mendengar firman ini, tidak sanggup, sangat kasar. Petrus berkata, Petrus respon, Tuhan, Tuhan, Engkau ada firman hayat yang kekal. Petrus ada visi yang memiliki penglihatan. Kita mau makan minum ia, bagaimana makan dan minum akan daging itu tidak ada guna, tetapi roh. Perkataanku adalah roh dan hayat. Jadi saudara-saudari, kita harus makan, minum, menikmati ia. Bagaimana? Makan firman-Nya. Makan firman roh itu. Kita dalam pembelian Tuhan, yang paling kita menekankan adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah roh dan hayat. Kita penyegaran pagi, ada 7 kali sidang. Untuk apa? Untuk makan minum Kristus, Tuhan. Kita tidak mau membicarakan doktrin di sini. Kita membicarakan firman Tuhan, firman hayat. Untuk menyalurkan dirinya, untuk memakan dan minum dirinya, sehingga kita bertumbuh melalui hayat. Mengalami transformasi dan merampungkan tujuannya. Di kitab Yohanes, ia adalah makanan sejati. Ia adalah makanan surgawi. Banyak mengatakan, Tuhan Yesus adalah makanan kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari segala firman Tuhan. Romawi 4. Ketika kita dilahirkan kembali, Kristus menanamkan dirinya ke dalam kita sebagai pohon hayat. Poin E, kenikmatan akan pohon hayat menjadi bagian kekal dari seluruh umat tebusan Allah. Bagian kekal ini apa? Yaitu Yerusalem baru. Yerusalem baru ada pohon hayat yang menang. Pakaian kita disuci, kita memiliki hak untuk datang kepada pohon hayat. Di kekekalan yang akan datang, kita kapanpun, setiap hari, dapat menikmati pohon hayat menjadi kenikmatan bagian kekal kita. Saya sangat suka menanam pohon. Saya tiap bulan menghasilkan buah baru. Sangat baik. Sampai Yerusalem baru, saya tidak perlu memupuk, menyiram. Tiap bulan ada pohon buah baru. Haleluya. Kita makan pohon hayat adalah bagian kekal kita. Kita makan sampai Yerusalem baru. Makan saat hari ini kita makan. Setiap hari makan kita menjadi pemenang. Ketika menang, kita berbagian dalam kerajaan, dalam pesta pernikahan, sampai kekekalan yang akan datang. Makan, 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 sampai di Yerusalem baru. Kita berdoa selamat ketika kita menerima ia, itu juga adalah makan. Menerimanya sebagai makanan. Hayat ini menyuplai. Sejak kita terbangun bersama, poin 4 sangat penting. Ketika kita direkam gambar Kristus menamakan dirinya ke dalam kita sebagai pohon. Kita baca sama-sama. Ketika kita dilahirkan kembali, Kristus menanamkan dirinya ke dalam kita sebagai pohon hayat. Betul. Ketika kita dilahirkan kembali, kita memperoleh hayat baru. Hayat ini adalah Kristus sendiri. Yaitu, diri sendirinya sebagai pohon hayat ditanamkan di dalam diri kita. Dia sendiri sebagai pohon hayat ditanamkan di diri kita, kita memiliki hayatnya. Hayat ini melalui proses pertumbuhan. Yohanes 1 ayat 12 menerimanya, diberinya kekuasaan menjadi supaya menjadi anak lain, yaitu mereka percaya dalam namanya, dan lain-lain. Bukan dari darah atau keinginan jasmani, melainkan dari Allah. Hayat baru ini agar kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Satan ada kerajaannya. Ketika dilahirkan kembali kita masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara bertanya, bagaimana masuk ke dalam kerajaan Allah? Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. A. Dalam kehidupan praktis kita, kita mungkin tidak berada pada garis pohon hayat, tetapi pada garis pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Roma 4 adalah Romawi yang mengenai pengalaman. Kehidupan kita yang praktis tidak sepenuhnya pada pohon hayat. Kita masih perlu melalui proses terus diperbaharui. Kita harus mencari Tuhan. Kita sangat perlu Allah menanggulangi kita agar kita dapat mengalami sepenuhnya hayat ini, hayat baru ini. Ayub, ya, ditanggulangi tujuannya untuk menyingkirkan alamiahnya, ya, segala alamiahnya, menjauhi kejahatan dan lain, itu adalah alamiah. Tetapi Allah menggunakan segala sesuatu kondisi agar ia dapat dikonstitusikan ke dalam diri kita. Kita perlu mengalami berbagai pengalaman. B. Ayub mengejar sesuatu dalam alam etika, tetapi kita kaum beriman dalam Kristus harus mengejar sesuatu di dalam Allah, di alam Allah. Allah mengejar. Allah, Ayub mengejar saleh, jujur, dan lain-lain. Ini adalah orang baik, tetapi bukan standar Allah. C. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jangan berada dalam alam pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, tetapi dalam alam roh pemberi hayat. Ini menunjukkan kita harus ada di dalam alam hayat. D. Maksud Allah adalah untuk meruntuhkan kita dan membangun kita kembali dengan dirinya sebagai hayat dan sifat kita, sehingga kita bisa menjadi persona-persona yang mutlak asal dengan dia. Maksud Allah bukan menjadi orang baik, tetapi ia sendiri menjadi hayat dan sifat, sehingga kita bisa menjadi persona-persona yang mutlak asal dengan dia. Karena kita ada unsur lama perlu diruntuhkan agar kita sepenuhnya menjadi esa dengan dia. Di dalam kitab Ayub ini adalah visi dalam kitab Ayub. Saya akan membacakan catatan kaki akhir dari kitab Ayub. Catatan akhir, paling akhir dalam kitab Ayub. Ayub
Ya, mari kita membukanya dalam kitab Ayub, catatan Akaki, ayat 17. Ada 42 pasal dalam kitab Ayub, meninggalkan dua bagian penting, pertanyaan penting. Apakah tujuan Allah dalam menciptakan manusia? Yaitu, tujuan kita apa? Dan apakah tujuan Allah dalam menanggulangi umat pilihannya apa? Tujuannya apa? Hari ini kita ada penanggulangan Allah. Ada tujuannya. Seluruh Alkitab diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini. Khususnya perjanjian baru adalah jawaban yang panjang untuk pertanyaan dalam kitab Ayub. Jawaban ini adalah ekonomi kekal Allah menurut kerelaan kenaknya. Jawaban ini yang adalah untuk menyalurkan dirinya dalam Trinitas Ilahinya, dalam Bapa, dalam Putra, dan dalam Roh, melalui inkarnasi, kehidupan insani, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikannya dengan pencurahan Roh ke dalam umat pilihan dan tebusannya. Menjadikan mereka semua sama seperti Dia dalam hayat dan sifat tetapi tidak dalam kealahan. Menjadikan mereka duplikatnya, supaya mereka mengekspresikan Dia. Hasil dari penyaluran ilahi sedemikian adalah gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai manusia baru, dan sebagai organisme Allah Tritunggal. Organisme ini akan rampung dalam Yerusalem baru sebagai pembesaran, perluasan, inkarnasi Allah yang rampung sempurna, yaitu kepenuhan Allah Tritunggal, agar Dia mengekspresikan dirinya secara korporat dalam perbauran keilahan dengan kisahnya selama-lamanya. Inilah wahyu ilahi dalam perjanjian baru sebagai jawaban untuk penderitaan-penderitaan Ayub dan pertanyaan besar mengenai tujuan Allah dalam menciptakan manusia dan dalam menanggulangi umat pilihannya. Ini membantu kita semua karena kita setiap hari kita betul tidak hidup di dalam perjanjian lama, tetapi secara lambang kita sembah seperti Ayub. Kita mau menjadi orang baik, orang yang saleh, mengasihi Tuhan, tetapi kita harus tahu itu adalah luaran. Yang paling penting, di dalam segala sesuatu lingkungan kita, Ia mengizinkan Satan menjadi tool, alat yang jahat yang dipakai Allah. Di dalam hikmat Allah, Ia menggunakan alat ini untuk menggenapi kita. Kita kadang-kadang memiliki gagal, diserang. Kita bisa terpikir bagaimana mungkin. Tetapi untuk menyikapkan, kita mengejar baik, saleh, jujur, dan lain-lain, dengan tujuan agar kita hanya mengendalikan Dia, mengandalkan Dia. Saudara bergerak, kita harus berdoa demikian. Tuhan Yesus, di dalam semasa aku hidup, lakukanlah apa yang Kau mau lakukan, agar aku dapat matang, bertumbuh, sepenuhnya memenuhi hasrat hatimu. Kita jangan tidak begitu peduli sehat, tidak sehat, gagal, berhasil. Allah mengerjakan segala sesuatu bagi orang yang mengasihi-Nya. Hari ini Allah memanggil kita, syukur pada Tuhan, kita bisa di dalam pemulihan Tuhan. Allah memberikan visi ekonomi kekal Allah ini. Tetapi Allah juga melakukan pekerjaan yang halus. Kehidupan sehari-hari banyak hal yang terjadi. Jangan komplain. Jangan kabur. Segala kondisi ini berkata, Tuhan, aku mau satu denganmu. Menjadi satu denganmu. Tuhan, mengerjakanlah apa yang Kau mau kerjakan. Dapatkan aku. Menjadi anggota tubuhmu yang berfungsi, yang hidup. Untuk mau baik gagal, berhasil, puji atau tidak, Tuhan, baik Engkau punya jalan di atas diriku. Apa yang Kau cabut, apa yang Kau ambil, apa yang Kau tanggungi, Tuhan rampungkan tujuan kekalmu. Baiklah kita memiliki visi ini untuk melihat segala sesuatu adalah sampah. Tidak peduli sehat atau tidak, di penjara atau tidak, kaya atau tidak, agar segala sesuatu kita memperoleh Kristus untuk mencapai tujuan kekal Allah. Itu barulah maksud atau tujuan dalam kita membaca kitab Ayub. Allah mau mendapatkan manusia Allah. Ada pekerjaan Roh Kudus di sini. Agar kita terbangun bersama untuk menempungkan hasratnya. Ini adalah berkat kita yang terbesar. Dan hidup gereja, kehidupan keluarga, kita harus ada visi ini. Allah tidak mau kita, tidak mau ada yang alamiah, yang luaran, yang baik. Tuhan, aku hanya mau Engkau. Dapatkan aku dalam hal ini. Dapatkan aku. Segala hal yang alamiah, Tuhan, konstitusi ulang aku. Perbaharui aku. Melalui penanggulan kita, kayu salib. Tuhan, agar aku bangkit menjadi satu di dalam kebangkitan dengan-Mu. Kita harus ada visi yang mulia ini. Jalan ini adalah jalan salib. Salib tujuannya bukan supaya kita mengalami kesusahan. Bukan. Melainkan menanggulangi alamiah kita. Agar kita di dalam kebangkitan bersatu dengannya untuk menampungkan tujuan hatinya. Ini adalah tujuan kita di dalam membaca kitab Ayub. Memiliki pandangan ilahi ini. Amin.